365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Të dashur miq që na ndiqni, e kemi filluar për 2 muaj këtë rubrikë titulluar 365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Vërsivjet viti nuk ka 365, por 366 ditë, sipas kalendarit gregorian, një dhurat tjetër që i bëri Kisha Katolike Njerësimit. Po cila është historia e kalendarit gregorian?
Kalendar zyrtar i shumicës së vendeve të botës, ai quhet me emrin e Gregorit 13, sepse ishte ky pap që e hartoi dhe e përhapi, duke nisur nga viti 1582 me bulën papnore Inter Gravissimas, të cilën e shpallën nga selia e tij e vilës së Mondragone pranë Monte Porzio Catones në Itali, pasi rishikoi kalendarin julian që ishte në fushi më parë. Është kalendar diellor, domethënë i bazuar mbi ciklin e stinëve. Sipas tij, viti ka 12 muaj me numër të pabarabar ditësh, nga 28 te 31 ditë, që bëjnë së bashku 365 ose 366 ditë. Vitet me 29 ditë, si ky që po jetojmë, quhen të brisht ose perishtup.
Të gjithë e dinë sa ditë ka çdo muaj. Janari, Marsi, Maj, Korriku, Gushti, Tetori, Dhjetori kanë 31 ditë, ndërsa Prilli, Qershori, Shtatori e Nëntori 30. Shkurti herë 28 e herë 29 si vjet. Për të dalluar gjatësinë e muajve, populli ka krijuar këto vargje tepër të thjeshta që mbahen mend më një herë. 30 ditë ka Nëntori, Prill, Qershore dhe Shtatori. 28 ka vetëm një, gjithë të tjerët 31.
Kujtojmë se për ta reformuar kalendarin julian, Papa Gregori 13 caktoi një komision specialistësh të kryesuar nga matematikani bavarez Christopher Clavius, jezuit. Gjatë punimeve dha ndihmës tepër të rëndësishme dhe mjeku kalabrez Luigi Lilio dhe matematikani perugin At Ignaz Danti. Për sistemimin e kalendarit julian u përdorën mjetet e astronomit Nikola Koperniku, botuar në vitin e 1543. Pikrisht në vitin kur vdiq me titullin 6 libra mi lëvizje rrethore të trupave qilor.
Kalendari gregorian hyri në fuqi më 15 tetor të vitit 1582, 5 tetor si pas kalendarit julian. Një herë është në Itali, Francë, Spanjë, Portugali, Poloni, Lituani, Belgjik, Holland, Luksemburg. Ndërsa në vendet e tjera katolike në datat të ndryshme gjatë 5 viteve të mëpasme, në vendet e tjera hyri edhe më pas.
Kisha ortodokse ruse dhe ajo e Jeruzalemit vjojnë edhe sot tecin me kalendarin julian, prandaj ortodokset i kremtojnë fesat fetare me datë pandryshueshme 13 ditë më vonë se konfesionet e tjera të krishtera. Po në Shqipëri që ndodhte në vitin 1582, kur një pjesë e mirë e vendeve të botës niste të mastë ditët e jetës me kalendarin e ri.
Edhe Shqipëria e ka kalendarin e sotëm dhurat nga Kisha Katolike. Në atë kohë, vendi ishte i pushtuar nga Turqit, vetëm mirëdita mbahej akoma. Megjithatë, Kisha Katolike në viset shqiptare që ecte me të njëjtin hap me Kishën Universale, i përballoi vështirësitë që lidheshin me bindjen e besimtarve për të pranuar e për të zbatuar në jetën e tyre të përditshme kalendarin e ri gregorian, i cili më 1582 zëvendësoi atë julian kryesisht në viset veriore të Shqipërisë.
Kjo reform kalendarike e ndërmarrë nga Gregori 13 për një kohë gjatë shkaktoi keqkuptim me hutim ndër besimtarët katolik, të cilët nuk e kishin të lehtë të braktisin traditën e kalendarit julian, si përsa u përket datave të festave fetare, ashtu edhe kalendarizimit e veprimtarisë ekonomike dhe shoqërore. Për më tepër, reagimet negative ndaj kalendarit të ri nxiteshin edhe nga fakti se ortodokset vjonin të përmbaheshin kalendarit të vjetër. Megjithatë, si çdo erë progresive, edhe kalendari i ri fitoi. Shqipëria, spaku për sa i përket kalendarit, ecën në një hap me botën e qytetëruar. Jetuam pra së bashku disa qaste ditës së 29 shkurtit në vitin e brisht 2008. Urojmë që gjithë dëgjuesit t'i kujtojnë përsëri këto qaste në ditën e 29 të shkurtit 2012.